Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Novo obstreljevanje med Kambodžo in Tajsko. Beninske oblasti zatrle poskus državnega udara. V Nemčiji protesti proti zakonu o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Pribiličeva stranka prerod na volitve brez SD-ja. Tajska vojska je izvedla zračne napade na Kambodžo, v katerih je ubila 4 kamboške civiliste. Tajsko poveljstvo je sporočilo, da se je za napad odločilo v odgovor na kamboško obstreljevanje, za katerega trdijo, da je v njem umrl en tajski vojak. Kamboška vojska je zatrdila, da je prvi napad sprožila tajska vojska. Napad pa je sledil dnevu provokacij, na katere se kamboška vojska ni odzvala. Tajska vojska je sporočila tudi, da je z obmejnega območja evakuirala okoli 35 tisoč ljudi. Prejšnji mesec je tajska vlada zamrznila izvajanje dogovora o premirju zaradi eksplozije mine ob meji s Kambodžo, v kateri so bili ranjeni 4 tajski vojaki. Sporazum sta obe državi podpisali konec julija po 5-dnevnem čezmejnem obstreljevanju. Vzrok spora med državama so 3 templji ob tromeji med Tajsko, Kambodžo in Laosom, ki jih zahtevata obe državi. Beninski predsednik Patrice Talon je sporočil, da so vlada in oborožene sile zatrle poskus državnega udara pod vodstvom vojske. Skupina beninskih vojakov je v nedeljo zjutraj udrla na nacionalno televizijo, kjer so razglasili, da so prevzeli oblast v državi. Skupina vojakov, ki se je imenovala za vojaški odbor za ponovno ustanovitev, je kot razlog za puč navedla poslabšanje varnostnih razmer na severu države. Talon je v večernem televizijskem nagovoru dejal, da so vladne sile zatrle upor in zagotovil, da so razmere pod nadzorom. Vladni tiskovni predstavnik Wilfred Leandre Hungbeji je potrdil, da so represivni organi aretirali 14 ljudi povezanih s poskusom prevrata. Na prošnjo predsednika Talona je posredoval tudi nigerijski predsednik Bola Tinubu, ki je potrdil, da je v Benin napotil vojaška letala v želji, da prepreči državni udar. To je že drugi poskus državnega udara v Zahodnji Afriki v zadnjih 2 tednih. Konec novembra je namreč v Gvineji-Bisau skupina vojaških generalov prevzela popolni nadzor nad državo in naročila ustavitev volilnega procesa. Nemški Bundestag je odpravil obvezno pravno zastopstvo za prosilce za azil v postopkih deportacije. Notranji minister Aleksander Dobrindt iz vrst Krščansko-demokratske unije je po sprejetju dejal, da želi vlada z odpravo obveznega zastopnika pospešiti postopke deportacij v državi. Po sprejeti zakonodaji bo lahko nemška vlada zdaj brez odobritve zgornjega doma parlamenta sama opredelila varne države izvora z izjemo migrantov, ki bodo za azil zaprosili na podlagi političnega pregona. Nova zakonodaja tudi za 10 let prepoveduje zaprositev za nemško državljanstvo migrantom, ki bodo na vlogah za državljanstvo navedli napačne podatke. Spodnji dom nemškega parlamenta je s 319 glasovi za in 225 proti potrdil pokojninsko reformo. Ta predvideva, da bodo pokojnine ohranile 48-odstotno vrednost povprečne plače do leta 2031, do leta 2039 pa se bodo spustile na dobrih 46%. Reforma določa tudi, da delavci po 67. letu starosti za opravljeno delo, za katero bodo plačani do 2000 evrov, ne bodo obdavčeni. V petek je spodnji dom nemškega parlamenta s 323 glasovi za in 272 glasovi proti sprejel zakonodajni predlog za prostovoljno služenje vojaškega roka. V okviru zakona bodo oblasti vsem 18-letnim moškim državljanom poslale vprašalnik o njihovi pripravljenosti, da se pridružijo vojski. Vprašalnik, ki bo za ženske ostal neobvezen, med drugim vključuje vprašanja o telesni pripravljenosti na služenje v vojski. Parlament je uvedel tudi obvezne zdravstvene preglede za vse državljane rojene po letu 2008. Obrambni minister Boris Pistorius je v parlamentu zatrdil, da bodo ponovno uvedli tudi naborništvo, če z novim sistemom ne bodo pridobili dovolj vojakov. Zakon mora potrditi še zgornji dom parlamenta. Po sprejetju so se v okoli 90 mestih po državi zbrali dijaki in študentje, ki so spremembam nasprotovali. Obvezno služenje vojaškega roka je leta 2011 ukinila vlada kanclerke Angele Merkel. Protestirajo tudi kmetje v Grčiji, ki že od konca prejšnjega tedna blokirajo pomembnejše ceste po državi. Kmetje protestirajo zaradi neizplačila subvencij Evropske unije in drugih finančnih bonitet v skupni vrednosti 600 milijonov evrov. Premijer Kyriakos Mitsotakis se s protestniki ni sestal, je pa pogajanje preložil na podpredsednika vlade Kostisa Hatsidakisa. Pobudniki napovedujejo zaostrovanje protestov, za sredo so napovedali skupno blokado dostopa do pristanišča Volos. Junija je Evropska komisija grškim oblastem naložila globo v višini 392,2 milijona evrov zaradi obsežne goljufije s subvencijami v letu 2016, pri katerih so tako imenovani lažni kmetje Evropski sklad za kmetijstvo oškodovali za 290 milijonov evrov.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Tore Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Svet stranke Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča, je soglasno sprejel odločitev, da na prihajajočih državnozborskih volitvah ne podpira oblikovanja skupne liste s stranko socialnih demokratov. Prejšnji teden so prerojeni na pobudo predsednika SD-ja Matjaža Hana opravili neformalne pogovore o morebitnem sodelovanju. Kot je Prebilič povedal po seji sveta, sta s Hanom spila samo eno kavo, preden se je zavedel, da se pogovarjata o oblikovanju skupne liste. Svet preroda, ki ima 20 članov, je na seji med drugim sprejel tudi manifest in 9 sklepov. Svet je predsednika Prebiliča pooblastil, da vodi pogovore s programsko sorodnimi strankami in mu podelil mandat, da začne pogovore o sodelovanju s stranko generacij. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, krajše ZSSS, je sekretarju sindikata poklicnih gasilcev Davidu Švarcu izdala opozorilo pred odpovedjo. Švarcu, ki je sodeloval v referendumski kampanji delavske koalicije proti pokojninski reformi, ZSSS očita kršitve določil pogodbenih in drugih obveznosti delovnega razmerja. Zveza je Švarcu očitala ravnanje v nasprotju z navodili delodajalca, neprimerno obnašanje na posvetih, ki jih je organiziral ZSSS, in sabotiranje aktivnosti centrale pri predstavitvi in pojasnjevanju pokojninske reforme, ki jo je ZSSS podprl. Na zvezi dodajajo, da Švarcu lahko iz krivdnega razloga odpovejo pogodbo, če bo v 6 mesecih ponovno kršil obveznosti iz delovnega razmerja. Švarc opozorilo razume kot nedopustno in resno grožnjo aktivnemu sindikalnemu delu.
To opozorilo razumem kot nedopustno in resno grožnjo, s katero se mi skuša preprečevati aktivno sindikalno delo in pa uveljavljanje pričakovanj, zahtev in odločitev članstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. In zato je to nekaj posem nedopustnega in obstojamo v bistvu to ravnanje vodstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Of je pripravil vajenec Matija, tim je hrustal medenjake.